Radio Kapi. Oh,
Kapi. Passons en Abisso, Arlette Mbouy qui savait ça.
Obisika binso bozomi po ekolanda sangona biso ya poko lelo mpotra lingala boboto pe kimia omabota mabino awana Kinshasa bazuzi banene basika bayeba pona makina mokonjo ekolo balapa kiseleka lelo loye ondako ya misala ya mokonjo ekolo banso motoba pe babale ya esambiselo ya mapinga na beni basimsi mabitumba bisalemaki mo mosala moko na batomboki ba ADF wapi batoleka zomi bawaki sika bayimboka bakokima po ya kokende koluka bokengi obamboka bisusu na katanga monene bana bankoto kama misato bakokomisama na eta civil mosala moye mokosalema kati na bitelo kama misato ya etuka ekani kopesa mikanda ya mbotama na bana bayebazwa yango te to pe ba acte de naissance nde tolandi maso na bolaisi mamwa ntango Mbote na bino baso kotele ya sango na biso ya poko ya lelo bazuzi banene batano basika baye batiama kio mosala mia sambo moleki na mokonjo ya ekolo balapi seleka po ya kobana misala lelo loye obosu ya mokonjo ya ekolo undako wa ye ya mosala awa na Kinshasa baso bazali motoba oyo ya motoba nde procureur general ya esambiselo ya mibeko likondi toko constitutionnel ye alapa ki seleka yemei sango ya bili ivalutumba na yo emajili bekonda
Ebongiseli pe kotambola ya Conseil supérieur ya magistrature epesami na nzela ya mibeko 08/013 ya mbula 5 août 2008. Mabongiseli na yango ezali Assemblée générale, ba bureau, ba chambre disciplinaire pe ba secrétariat permanent. Na kati ya Conseil supérieur ya magistrature, Assemblée générale ezali eteni ya bolakisi pe bikateli na makambo mitali maele maye. Ebimisaki enama mwambe salemi na président ya Cour constitutionnelle pe premier président ya Conseil d'État nde batika la kosala. Jean-Paul Mukolo loko la procureur général près ya cour constitutionnelle ya Sika, Octave Telanzie le procureur général près ya Conseil d'État, Dominique Tambwe premier président ya cour ya cassation, lieutenant général Munkuntu auditeur général près ya haute cour militaire, général Joseph Mutombo Katalai premier président ya haute cour militaire, P. Victor Mumba Mukomo premier procureur général près ya cour de cassation. Bango nyonso kobanda lelo bakobanda kofanda na kati ya ba bureau kolandela kokokisama pe mibeko kouta na Assemblée générale ya Conseil supérieur ya magistrature bakisa pe ba bureau ena ezali bisambiselo ya makanisi mapesa makina ebongiseli pe kotambola ya pouvoir judiciaire
Oyetuka ya lomami moyangeli ngumba kabinda kangema ki momusala mibale pe atinda maki oboloko enene ya ludimbi na etinda ya palake enene ye afunda mipo ya bozangi botosi na moyangeli etuka nzokande bo kangemi boye bo mbo boyami na boko bafandi ya ngumba mokonzi ya etuka basusu babandi te ezalinde bondongwani ya politiki pamba te ye amikotisi ongambo ya bambanda politiki sango ya Esther Ndafina na yo Paul Richard Malengela
Uto yengumba kabinda makanisi makabwani na ndenge mokolo mamosala mibale moleki babemaki Joseph Kazadi moyangeli wa sika wa yengumba oboloko bonene bwa ludimbi bayi société civile bamonite ezali po ya mambima politiki zambiye autaki kosakola polele te akoti na yoko parti politiki ya sika ya opposition balobite oposo eleki oladio yoko ya moi politiki wa yengumba bamofinga kitango molai penza Uto mokolomona bakomaki kolukisa ye Joseph Kazadi Ngoyi na batu bayebani malamu te kasi basinji bayende bazalaki kosukisa batobana. Bongo na butu bwa mitano kinu mwaposo batu bayebani te bakotelaki lisusu moyangeli ngumba oyo akangemi sika pe bamobetaki ondako ya ye ya mosala tango te bakangisa ata moko wa batobana. Baibo simbo baiba zali kolandela ye zambi atuki tata mokonzi wa etuka balingi koloba eloko tepo ya likamboli yango kasi awa atuna maki tata mokonzi wa etuka alobite ye meru wa kabinda azali nde na matata na libota lia moko wa basinzili baye azali koyenga yenga sika u Kinshasa sanza motoba mobimba sima ya mobembo asaki kuna pe azonga naino o kabinda te
Toke isika na etuka ya Nord Kivu wapi ba imboka bako kima mboka nzike na groupement ya Malambo na sektor ya Rwenzori o territoire ya Beni yango sima ya boboma mikati na mikolomi bale ya batoleka zomi na alungupa ule bope manzalao na bitumba ya batombo kiba ADF batobaye bako kima bisika bokengi bozali po ya kobatama Mark Marofimbo po ya bulaibo wa sango
Seba mboka hilebo, manzalau, halungupa, tora, chochora, ngandu, pentoma, ndebi kukauka ba imboka o mikolo oyo. Atana tongo ya lelona mkola misato, ba imboka bae bako kima bamboka bie, bako zoba moko, njela ya kokende bamboka binene obo kambi baruenzori, toloba, kisima, bulongo, mutuanga, lume, pe wengumba beni. Balobiko banga na tina ya bokingi babango, sima bobomi ya batukoweka zomi eleki mikolo ibale na batumbuki ba ADF o bamboka hulebo manzalao pe halungupa. Bamboka bia pe bamboka bisusu totanga tora, chochora, ngandu, petoma, bikauki na baimboka wapi mingi na bango pe baimboka beni bakolona mbuma ya kaukau, kafe, vanila pe biloko bisusu ebele ya boloni. Ezali pe esika enene ya boloni eekule isaka baie ngumba beni wapi batumbuki ba ADF bakota na inote uta mibumi tano. Uta beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Osango isusu efungwa milelolo ye awa na Kinshasa na Hotel Pullman yoko bokutani babengi IRDC 2020 nantina ya kotalisa mambi ndenge na ndenge miyemikoki kosale maonzela ya singa na RDC yango elengelami na ministère ya poste télécommunication et nouvelle technologie de l'information et de la communication petentik na bokuse na bokambemi ya mokonjo ya ekolo po ya mbala yango ya yambo bango balingite ezala esika ya kosomitini ya makanisi kati na bayimi mbongo ndenge na ndenge bayi bakosala kamisala miye kati na ekolo kolanda na ministre ya petentik Augustin Kibasa Maliba basengeli kosala manso po ya kolonga mbongwa na kouta na digital po ya kokene na numérique kaka na Kinshasa te kasi pe o ekolo mobimba. Na katanga monene, bana bankoto kama misato ba kozela mampo ya bokomisami na misala ya etat civil. Ezali bongo, bana baye bazanga mikanda ekotalisa kambota mato ba acte de naissance. Mosala moe mkosale maobitelo kama misato biantei biye biye bani. Mosala moe mulengela minambula matari ekolo. Esu lisungi ya misolo ya Bank Mondial na boyoka ni naba bemba ni denge na denge kotanga UNFPA. Siv Paul pe basusu ba ekoli basenga kina baboti kozo mikanda mi lokola yango eko salema ya ofele sango ya Jean Ganduna yo Kevin Tamusele.
Mululu e salema ki na lise tuendele na Lubumbashi liboso ya bana kelasi, baboti, batangisi, bakambi, ya bite elope, bakundi ya leta. Na libaku eye, elobama kiete, mutango ya kokoma bana ezali na se. Yango tina ya lisanga ya misala ya bozongeli. Etali bongo bana ya kelasi, oyo bazangi mokanda ya mbotama. Misala yango miko salema na bite elo ebele pe ezali ofele. Elobi bato mingi bazwaki maloba. Momoni si moko ya bana ye alobi na baboti basi mba likambo eye pona kubungisa makambo ya bana na bango. Likambo oyo ezali na bileko ebele lokola koluka bana oyo bazangi mikanda mwambotama na kati ya bitelu. Libyanga mi ya baboti ya bana baya pona kutika mukanda ya bosengi na tina ya bosali mikanda mwambotama ya bana pe bandeko na bango. Mukanda esengeli etia mamokoloto na mukundi ya isambi seloba na poete epe sanzila ya busali mukanda mwambotama na musali ya leta. Kobimisa mukanda mwambotama na mukonzi ya leta pe kutinda yango na etelo ya mwana pe kuzongisa mukanda ya kutatola mbotama na muboti epai ya mukambi etelo.
Po ya kusukisa na Ekwator monene na ngumba mbandaka ebandaki uto mwamusala mibale lo yoko Yoko likindo ya mikolomi baleo matali mambi mabukoli sibana ya mbo ya kokota ukelasi ya nguna ntina ya kokokisa mayele nsike po ya kokola malamu ya bana kubanda mbota makino mibumi tano sango na yo Paul Richard Malengela.
Bo elobi banganga mayele o RDC bana babale kino batano likolo ya zomi bazali na bokono bokasi bwanzala yango ezali kobaki pekisa kokola malamu talati na malakisi mayi mapesami po ya kolakisa te bapesa litomba na kolandela bokoli bwa bana na yango kilo ya mangwele pe mate ya makoyika na sika yambo te mwana ayengela o etelo po ya bomoi bwa ye mobimba babengi sepes redinamize ezali bobele mangwele pamba te elobi Alphonse Makolo moyangeli wa Pronanite Equateur ye alobi te bakobakisa lisusu bokaboli na bana misikitele bakolakisa na baboti kosukula maboko kolamba bilei bilamu pe mate ya mabokolongonu ongambo ya ye monganga Valentin Bangabato wa DPS Equateur alimboli te baboti bakokendeke kozwa tomate ya mango kino mwana akokokisa mbula itano ekozala bobele oba centre ya bokolongonu nataka ya kilometre itano kasi soki eleki mosika na ndako bali bokolongonu nde bakokende pembeni ya bango po ya kosukisa lingomba UNICEF endimi kosunga linaka liango kasi esengi na mangomba matsusu pe kosangana na ye po ya lisungilina po yango eumela libela mbandaka Porsche Manengela Radio Okapi.
Talaka suka sango na biso ya mpoko ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo ya sumwa kibiso nzela masini matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso poko ya lamo mabota mabino.